Radio Okapi. Okapi.
Bande kubalanzi mbote mpempo kwa elamu na bino banso bukulanda kasangolo kutala Lingala na bukuse manaka mabaibo kengi buwai kolo mpo ya kusubisa matungisi mabakuluna na kombo likofi makomi na eteni ya bukamati mikano mikasi mpenza. Komanda ya sika ya manaka mana akamati mokano mwa kusubisa mpenza bakuluna banso kino likamboli na likusila. Efungwa makilelo na Grand Hotel ya Kinshasa likitali ya bilenge ba ekolo matali bomoko kati na ekolo tompe cohesion nationale. Mikolo misato miye ba imboka luso wa Bueri, Bulindina, Burumbule na nor ya Goma bango bakomi kotika mboka abango bako kima bitumba bia batombo kiba utu ba ekolo Rwanda ba FDLR. Bole po sango sima ya mwantango. Mbote mpepo kwa elamu. Yambo penza, toebisa na binote masolo kati na bakonzi ba RDC na batombo ki ba M23. Masengeli kuzonge la mpote, masolo mana makoka kukoma na suka na lumbangu mpenza. Nde wana mikano miye, mikamate milelo na ekolo Uganda, na masolo kati na mokambi ekolo Kongo Demokratiki Joseph Kabila, na moninga waye, mokambi ekolo Uganda Yoweri Museveni. Na bolandi, mulo belimbula matari ya Uganda oyo atangemi na AFP, bakambi bikolo bibalebi bakutana kina Antebe, mosika tena Kampala, po ya kosolola matali manaka makimia, maye makomi na ino na suka te kati na RDC, na batombo kiba M23. Tolo bela awasika, manaka tompe mabongisi mabaibo kengi bwa ekolo, mpo ya kosukisa matungisi mabana kuluna, mabongisi na kombo likofi, yango ekomi na eteni ya bukamati mikano mikasi mpenza. Komanda ya sika ya manaka manaka mati mokano mwa kosukisa mpenza bakuluna banso kino likamboli na likusila. Talantina ye abendi matoi na baboti banso baye bako sungabana babango bakuluna na kukima to kubombana. Nsima ya botike la mibibonga na General Celestin Kanyama, General Ngoi Sengeloa ye akenda kikota la boloko ike ike mitano wapiezoa mibakulu na baike oba district mine ya Ngumba Kinshasa. Tolanda manso na bolai na Blaise Makasi.
Mokami wa lisangali ya bapulusi liye bako bengaka Legion Nationale d'Intervention, General Ngoi Selengwa, atelemeli baboti baibazali ko sali sabana na bango na kokima. Pona ye, basengeli ko lande la bango. Na lukunga, changu funa, pemo amba, bakuluna bazali ko zela bo sambisi. General Sengeloa azali ko pesa ntina ya mosala mwaye, mwye mokosale manamikolo zomi na mitano.
Tozui mission ya koluka bakuluna. Koluka bango bisika nyonso babombani. Kokanga, kocha bango na disposition ya justice. Po mission na e réussir e sengeli mutu nyonso a collaborer. Mais en même temps tozo ko déplorer comportement ya ba parents mususu. Oyo bazo ko continuer ko bomba bana na bango. Toza na liste ya ba parents oyo ba ko kangama en association de malfaiteurs parce que le fait que o porter secours na mutu ya ndengwa na okimisie akeko bombana eza lokola yo pe o participer
na kisenso baimbo ka basepeli na linaka lina. Zambi uto mokolo mwe baba naki linaka na kombo likofi kimia ezongi. Pambate kisenso ezali commune eye ezangi lotiliki ya solo pe ekoma esika eye bakuluna bakendaka ko bombana na molili.
Mwango mwaboti yo bikela mikano miabokoti simbongwana na misala miala polisi, mpe botinda mibwaba polisi uwe Ngumba Matadi na mubu moye mwaboti mbuma elamu. Elobaki boye komisari ya district ya Matadi, osuka ya poso olibakuli alikita basala kimpo ya kolobalo lenge misala misale mi mubu mbimba. Na bolandi komisari George Kuleka, kati ya mbuma elamu ibimi na misala miala polisi, totangi bokiti bwa makama mabobo mibato. Nouvelle Société Civile pendi mili kamboliango, tolanda manso na Adolphine Ngoi.
Bilembo nzike bitalisi bolongi, kalaka ya district ya Bampulusi yengo Ngomba Matadi ya tatoli ezali solo, George Kuleka. Soko elonga imunani esika musala ezali mpoto pusani pene na bana mboka pe bazali kosala elongo, mpo ya kofunda mpe kopesa nsango. Nakanisi botili bososoli misala nzike ya Bampulusi mizali ya kofuta te, kengibwa bana mboka. Eyano ye ndimami na Toma wa Grande Bretagne moya yaki kolandela misala ndeko Reno Genou.
On épouse un regard.
Soko totali malamu bokeseni bomonani mpona mayi masale mikino lelo. Komi pesa kosala elongo kati ya Mpulusi na mabota esengeli ekoba. Nga na moni yango nde esengeli mpie salimi.
C'est ça qui est vraiment au cœur du projet.
Eyano kitoko ndimami na molandi wa mokambi lisanga bana mboka ndeko Simon Silulu mpo ya ntomba ya Congo démocratique.
Efungwa makilelo awa na Grand Hotel ya Kinshasa likitali ya bilenge ba ekolo po ya maematali bomoko kati na ekolo. Likitali na lilenge la mimpe libongisa minande komwasi Francine Muyumba moye ekolo Congo oyo akobika kao mikili miampoto na boyokani na Conseil National de la Jeunesse. Na mikolo misato bakolo bela mambi ma decentralisation boyokani kati na baimboka malakisi na makambo matali bilenge. Kasi mangomba maike mabilenge makani koboya kondi Ima makambo maye makubima na likitalina na bolubaka te yangwe tali bangote. Tolanda manso na Marco Mulumba.
Likitali ye lisangisi bilenge kama mibale na tuku mitano bauti na bituka binso ya Congo bakisa baye bauti obikolo bya bapaya. Lelo na Grand Hotel ya Kinshasa bilenge pene na kama moko bayaki kasi baba boye laki kokoto o likitali yango. Okati na bango bilenge ya lisanga ya imka lisanga ya yambo ya bilenge likelama awa na Congo bakisa mpe baye bazalaki o likita ya Concertation National. Bilenge baye bakani koboye ya kotosa mikano mikobima o likitali ye.
Nous voulons ici refuser
Tolingi koboya kosale la mikano miso mikobima olikitalie ya forum toboye te bakotisa mambima politiki olikitalie ya bilenge. Mpo ya mokambi wa lisanga ya Conseil National de la Jeunesse kokoso ezali mpo ya kobengisa bilenge banso na likita engebene na maloba ma Dominique Diamond Kambet. Tokokaki kopesa eyano elamu na bilenge banso te kasi ezali na lisanga lokola ya imka bakisa baskout baye ba bienga mite tokotala eloko kani ya kosala na likamboliye. Na motuna ba motuna ki minisa koyangela kamambi mabilenge aebisite likitalie li lengela mei na moto moko azalimbu la matadite. Conseil National de la Jeunesse zaliwana bobele mpona kopesa toli ministre Banza Mukalai aebisite bilenge banso bakoki kozala na likitalie te.
Mikolo mi satomiye ba imboka Lusowa, Bueri, Bulindi na Burumbule o sheferi ya Bwito na nor ya Goma ba komi kotika mboka abango boye lobi mokambi groupement Kanya Bayonga mabota le kankama mwambi makomi mboka yaye boye lobi ye bato bana ba koki mabitumba bya batomboki ba utu ba ekolo Rwanda ba lingomba FDLR tolanda manso na Adolphine Ngoy.
Maso mabandaki o mwami bale eleko balukotaki nkoma babwakaki mboka mboka ete ngonga ekukiba na mboka baka bwana na bakumbi mandoki bo elubi nzeneneke ya mboka na. Na mpwasa bayi FDLR bakomaki kotomboka. Uto omu aposo moleki bana mboka babandaki kotika mboka bango bo elubi nkumu wa eteni ya Kanyabayonga. Boko bakimi o site ya Kanyabayonga pe basusu na site ya Kibirizi. Kalaka mokambi wakuna azali na bobangi mpo ya bukingi bwa bakimi. Epa boye bayi sanga bana mboka territoire ya Lubero basengi na mbula matari ako bakoba bengana mokambi wa mapinga Kongo na Kanyabayonga ako banga mpo ya bukengi bwa bakimi na yango abyangi batomboki bahutu ya Rwanda bami pesa mpo ya kimya abaki siete tango ya koingainga na mandoki kati na mabele ya Kongo esili kosila.
Toke na Katanga wapi basali ba kompani ya bingunduka SNCC batomboka kilisusu lelo mpo ya kokoba se koboya mosala uta bakamataka mokano mona elikiposo moko baye bakendaki lelo bakotaki obabilo abangote ongambo ya bosenga bwa bango bwa mokolo na mokolo ndakisa kosenga lifuta lia bango kosenga te bapesa mpango na basali baye bazwanda kote bayi sindika basengi mpe bolongwi bwa bayi komite eye ekoyangela kompani ena kolanju mamusu.
Zalaki sima ya bokutani bwa bango bwa mokolo mayambo moye nde mokano moye mozoma maki nzambi bakambi banso ba kompani ena basengeli kotika misala pe kotika mbula matari ya ekolo ekoka kozwa mokano monene po na basali ba kompani ya SNCC onte ya bango ezali na administratele ya likolo mpe bakitani baye banso bantoma ya basali ya SNCC nzambi bazali kopamela ezaleli ya kalaka monene ya kompani ena oyo azali kokomela bantoma ba SNCC FNCC basango ya kobangisa. Kasi olikambo litali bokutani bwa bango ba mokolo ya poso elekaki Victor Umba lobi ete boyokani bozalaki te Nzambi osango ya suka etoyoki ezali ete lipinga lyoko ya basali ba FNCC bakendeki kozwa kalaka ya kompani FNCC Patrick Segan pe kokende kotika ye obilo ya DGM wapi epai sima ya ngonga eke batikaki ye mpe azonga ondako ya ye uta engumba Lubumbashi. Colin Juma Muson po Radio Okapi.
Tosuki sana Ituri wapi bati moli makele le kanka mami ne batondi sami o eteni moko alompango ya kompani ya makele Ashanti Gold Kilo Ajeka na mokuse e yezwami o territoire ya Djougou. Ajeka yebisaki yango mwa poso moleki na Mongwalu o ba kilometre lentuku mwambina mitano na nord ya Bunia na yoko bokuta ni bwa bai mboka. Bakonzi ba leta basengi na bati moli makele bana kotika etando ena ya Ajeka mpeko kende koti mula makele mabango obisi ka bisusu tosuki ya wampo ya sangolo kota lingala mpo kwa lelo na bino banso bolanda kibiso butika la malamu
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.